Diri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 167 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir, kuasa maupun prinsipal.
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami sebagai premis pembuka memperkenalkan diri. Kami sebagai pemohon dalam perkara 167, saya sendiri Ardin Firanata sebagai kuasa hukum dari pemohon, yang kemudian prinsipal kami kemudian adalah Windu Wijaya, pekerjaan advokat dan peneliti hukum pada studi filsafat hukum.
Baik,
terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok permohonan dari pemohon. Oleh karena itu kami dari Majelis Hakim sudah membaca permohonan ini dan mencermati. Namun untuk mengetahui lebih detail apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan ini, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak harus disampaikan secara keseluruhan, dibaca semuanya, tapi cukup pada highlight-nya saja yang penting-penting. Nanti ditutup dengan petitum. Dipersilakan, siapa yang menyampaikan?
Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pemohon dalam perkara PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu.
Sebentar, ini pemohonnya Windu Wijaya ini kuasa atau pemohon?
Windu Wijaya ini pemohon. Jadi gini, izinkan kami menjelaskan Yang Mulia.
Ya,
bahwa memang permohonan ini diajukan oleh Windu Wijaya sebelum kami menjadi kuasa hukum pada tanggal 16.
Oh, baru menunjuk kuasa hukum.
Iya, kami ditunjuk pada tanggal 20. Dan kemudian kami
Windu Wijaya ini advokat juga.
Betul Yang Mulia. Advokat juga.
Ya, mestinya harus pakai toga juga.
Tapi izin Yang Mulia, dalam permohonan ini kami tempatkan sebagai pemohon.
Ya, tetap.
Siap.
Berarti peraturan Mahkamah Konstitusinya pemohon mau baik prinsipal maupun kuasa hukum jika beracara di MK tetap menggunakan toga.
Baik Yang Mulia.
Kami nanti akan depan tetap pakai ya.
Baik Yang Mulia.
Sebagai prinsipal.
Iya, baik Yang Mulia.
Surat kuasanya ada ya. Baik, disilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Ya, baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya bahwa kami sebagai pemohon dalam perkara 167 terkait dengan permohonan pengujian materi terhadap muatan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana premis pembuka kami tadi telah memperkenalkan sebagai pihak pemohon baik dari kuasa maupun pemohon, langsung saja kami akan masuk kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jika kita merujuk kepada literatur hukum berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, oleh karena itu dalam penafsiran terkait dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kita memahami bersama bahwa ada penjabaran-penjabaran sebagai standing dari Mahkamah Konstitusi Yang terakhir dan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Yang menjabarkan hal ihwal, mahkamah termasuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang di mana di dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan, anggap dibacakan yang mulia karena kita memahami bersama terkait dengan muatan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pemohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap muatan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya bahwa norma undang-undang yang dimohonkan penguji di dalam permohonan akuo adalah norma pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang rumusannya pada pokoknya Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya bahwa sebagai pelindung konstitusi atau the guardian of constitutional, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Olehnya itu terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu atau kabur, tidak atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, bahwa inkonstitusional bersyarat jika tidak ditentukan sesuai dengan penafsiran Mahkamah. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, maka pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian materi terhadap pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian izinkan kami yang mulia masuk kepada kedudukan.
Iya, kedudukan hukum tidak hukum harus dibacakan pemohon semuanya. Ya. Mungkin yang penting saja di bagian mana yang akan disampaikan.
Iya, baik yang mulia. Dalam praktiknya sebagaimana tertuang di dalam berbagai putusan, yaitu semisal putusan perkara nomor 006 garing PUU garis datar angka Romawi 3.
Ya, itu dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan yang mulia.
Mungkin di angka di halaman 5 coba.
Ya.
Berkaitan huruf A itu.
Betul. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti P1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Indonesia melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Hak pilih tersebut merupakan hak dasar warga negara yang dijamin di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 kali setahun. Bahwa dalam kaitannya dengan hak pilih tersebut, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan batasan mengenai siapa yang dapat disebut sebagai pemilih. syarat sebagai pemilih anggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya bahwa pemilihan umum serentak 2024 yang lalu, komisi pemilih, bagian ini kami anggap ya, dibacakan Yang Mulia.
Dibacakan. Silakan.
Selanjutnya bahwa pemohon memiliki hak konstitusional untuk memberikan suara dalam pemilihan umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan pejabat negara secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap kewenangan DPR dan Presiden yang bersumber dari undang-undang harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan kedudukan pemohon sebagai pemilih yang secara langsung menentukan keterpilihan anggota DPR dan Presiden melalui pemilihan umum, pemohon mempunyai kepentingan konstitusional untuk memastikan bahwa kewenangan DPR maupun Presiden yang diatur di dalam undang-undang tidak melanggar, mengurangi atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemilih sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPR dan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Ya, sekarang yang berkaitan dengan huruf B, sebagai advokat apa ini keterkaitannya?
Ya, lanjut bagian huruf B dalam poin kedudukan standing pemohon. Bahwa pemohon selaku perorangan warga negara yang berstatus sebagai advokat yang merupakan penegak hukum sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat memiliki hak konstitusional. Salah satu hak tersebut adalah pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bingkai negara hukum sebagai mana yang diatur di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, pemohon berkepentingan agar Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya. Bahwa selanjutnya pemohon adalah pekerja bantuan hukum atau advokat yang memiliki kepentingan langsung terhadap Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan penguji atau pemohon dalam permohonan akuo adalah pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggap dibacakan penjelasan berikutnya Yang Mulia.
Iya.
Selanjutnya
ke Posita mungkin langsung.
Untuk ke Posita, sebelum kami sampai ke Posita Yang Mulia, izinkan kami menguraikan secara substansial terkait dengan pokok permohonan.
Ya itu Posita itu.
Iya. Oleh karena itu akan dilanjutkan silakan oleh pemohon ya sendiri. Baik Yang Mulia.
Sebentar ya. Ini pemohon ini yang prinsipalnya sebenarnya si Windu atau yang
pemohon atas nama Windu Wijaya Yang Mulia.
Windu Wijaya yang mana?
Saya sendiri.
Oke. Tadi yang membacakan kuasa hukum ya. Kuasa hukum. Tapi Anda sendiri juga advokat ya?
Betul Yang Mulia.
Oke. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pokok permohonan dalam pengangkatan Kapolri oleh Presiden dalam ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya, norma hanya menyebut dengan persetujuan DPR tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan. Akibatnya terjadi ketidakjelasan norma. Norma hanya menyebut dengan persetujuan DPR tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan. Akibatnya terjadi ketidakjelasan norma. Bahwa frasa persetujuan DPR sebagaimana terdapat dalam norma aku tidak memberikan batasan yang jelas apakah persetujuan tersebut bersifat administratif untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merumuskan calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir, ataukah persetujuan tersebut juga berhubungan dengan keadaan kesehatan jasmani dan rohani calon Kapolri dan atau status hukum calon Kapolri, ataukah persetujuan tersebut juga digunakan sebagai instrumen politik yang justru dapat menghambat hak prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik, kesewenang-wenangan dalam pencalonan, serta mereduksi independensi institusi Polri. Selain itu juga pasti berdampak timbulnya ketidakpastian hukum. Bagi DPR, kewenangan persetujuan rawan dipolitisasi karena tidak ada standar hukum untuk menilai kelayakan calon Kapolri yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Bagi masyarakat dan institusi Polri juga terjadi ketidakpastian karena mekanisme pengangkatan lebih ditentukan oleh dinamika politik ketimbang norma hukum. Sedangkan secara sistem hukum, muncul kekosongan hukum sehingga kepastian hukum terganggu dan prinsip check and balances bisa kehilangan arah. Bahwa frasa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjelaskan ukuran objektif atau alasan yuridis mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar persetujuan DPR terhadap usulan pengangkatan calon Kapolri, sehingga keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjelaskan ukuran objektif atau alasan yuridis mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar persetujuan DPR terhadap usulan pengangkatan calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Ketidakjelasan ini berpotensi mengakibatkan penyanderaan politik oleh DPR kepada Presiden, karena kewenangan Presiden dalam mengangkat Kapolri menjadi tergantung mutlak pada DPR. Akibatnya, Presiden tidak dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat calon Kapolri bila DPR menolak memberikan persetujuan tanpa alasan yang objektif. Hal ini akan mengganggu keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sehingga bertentangan dengan prinsip check and balances dalam sistem presidensial. Selama norma persetujuan DPR dalam pasal 11 ayat 1 ditafsirkan secara politis, proses pengangkatan Kapolri berpotensi berlangsung tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal keberadaan Kapolri yang diangkat berdasarkan parameter yang jelas justru akan memperkuat independensi institusi Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, akuntabilitas proses politik dalam pengangkatan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan strategis, dan dapat juga memberikan kepastian hukum bagi Presiden, calon Kapolri, serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Atas dasar itu, permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan DPR. Sebaliknya, tujuannya adalah memperkuat kewenangan DPR melalui dasar hukum yang jelas, sehingga keputusan DPR dalam memberikan persetujuan atau penolakan benar-benar mencerminkan prinsip check and balances yang profesional. Karena itu, pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa persetujuan DPR secara konstitusional bersyarat. Artinya, persetujuan DPR hanya sah apabila calon Kapolri yang diusulkan Presiden telah memenuhi syarat-syarat berbasis parameter hukum yang objektif, seperti integritas, status hukum, kepangkatan, kewarganegaraan, serta rekam jejak karir. Dengan memberikan tafsir hukum bahwa persetujuan DPR harus berbasis hukum, maka penguatan parameter normatif ini akan membawa sejumlah manfaat. Fungsi pengawasan, pertama, fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan dapat diukur. Alasan persetujuan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menilai bahwa keputusan DPR benar-benar diambil demi kepentingan negara, bukan sekedar kepentingan politik praktis. Dengan adanya parameter hukum yang tegas, persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri tidak hanya bersifat formalitas semata, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan DPR serta meningkatkan legitimasi politik dan kepercayaan publik. Keputusan DPR akan dinilai bukan semata keputusan politik, melainkan sebagai keputusan hukum yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Karena itu kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri hanyalah sah apabila bersandar pada hukum. Inilah jalan menuju Polri yang profesional, DPR yang berlegitimasi, presiden yang terlindungi secara konstitusional, dan rakyat yang percaya pada negara. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia konstitusional sepanjang dimaknai bahwa persetujuan DPR harus diberikan terhadap usul pengangkatan Kapolri oleh Presiden sepanjang memenuhi alasan yang sah. 1. Calon Kapolri adalah warga negara Indonesia dan perwira tinggi aktif. 2. Calon Kapolri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. 3. Calon Kapolri sehat jasmani dan rohani. Dan 4. Calon Kapolri memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dihukum atas pelanggaran etik Polri dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon Windu Wijaya. Terima kasih.
Baik, ini baik Windu maupun kalau advokat siapa namanya? Kuasa hukum?
Ardin Viranata yang mulia.
Ardin?
Viranata.
Yang nomor berapa di surat kuasa?
Nomor pertama yang mulia, nomor
pertama
satu.
Ya.
Iya, yang mulia.
Sudah pernah berbicara di MK? Dua-duanya?
Sudah yang mulia.
Sudah?
Sudah yang mulia.
Kalau si siapa? Windu?
Sudah yang mulia.
Pernah juga, baik. Baik, kalau begitu sudah paham berkaitan dengan hukum acara bahwa setelah penyampaian pokok-pokok permohonan, Majelis Hakim akan memberikan catatan-catatan, barangkali ada penasihatan berkenaan dengan kelengkapan maupun perbaikan permohonan yang diajukan ini. Berkaitan ini supaya dicatat, jika nanti akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan atau untuk melengkapi permohonan ini. Dipersilakan yang mulia Bapak Dr. Daniel untuk menggunakan kesempatan pertama.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua, yang mulia Prof. M. Guntur Hamzah, prinsipal dan kuasa ya, Pak Windu Wijaya dan Pak Ardin Viranata. Baik, tadi yang mulia Pak Ketua sudah menanyakan apakah sudah pernah beracara, baik kuasa maupun prinsipal sudah pernah ya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam penasihatan ini terkait dengan permohonan ya. Tadi yang soal kalau pemohon itu sebagai advokat itu tadi yang mulia Pak Ketua sudah ingatkan tetap memakai toga ya. Nah, sidang pun baik sidang online maupun offline ya, itu tetap pakai toga untuk prinsipal yang advokat ya. Jadi sebagai advokat tetap pakai dan prinsipal pun juga harus pakai itu hukum acara di MK. Nah, dari segi sistematika sebenarnya sudah tergambar, tetapi tadi yang di nomenklatur yang dipakai itu adalah pokok permohonan ya. Itu di PMK-nya itu sudah diatur terkait dengan alasan-alasan permohonan atau posita. Nanti ikut saja aturan dalam PMK-nya. Nah, kemudian kalau yang petitum itu kan hal-hal yang dimohonkan ya. Nah, saya mulai dulu dari sistematika ya. Sistematika permohonan ini permohonan pengujian material perihal ya, saya lihat di perihal ini terhadap muatan pasal 11 ya. Jadi kalau bisa pakai yang umum saja, permohonan pengujian material norma pasal 11 ya. Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian kalau bisa ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya ya. Walaupun misalnya yang diajukan permohonan hanya pasalnya tanpa penjelasan, tetapi biasanya standarnya itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara terhadap pasal 1 dan seterusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya usul ditambahkan supaya apa? Karena nanti di dalam petitumnya harus tetap dimuat lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Ya, kemudian dari soal identitas, saya tidak memberi masukannya. Nah, kemudian soal kewenangan mahkamah, nanti kalau bisa supaya lebih cantik ya, itu disusun berdasarkan sistematika undang-undang dasar ya, hierarki peraturan undangan lah pakai istilah undang-undang 12/2011. Jadi kewenangan mahkamah itu diatur dalam pasal 24 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baru kemudian pasal 24C ayat 1. Terkhususnya terkait dengan pengujian undang-undang ya, karena permohonan ini pengujian undang-undang. Kemudian setelah itu setelah konstitusi undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Lalu setelah itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian berikutnya Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk undang-undang ini yang sudah mengalami perubahan ya, kalau bisa dicantumkan perubahan terakhir ya. Kalau Undang-Undang MK sini sudah disebutkan Undang-Undang 7/2020. Nah, untuk Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu terakhir dengan 13 tahun 2022. Nanti itu supaya ditambahkan. Kemudian setelah itu dicantumkan peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya Pak Ardin maupun Pak Windu pernah beracara, mungkin dulu masih PMK 2/2021 ya, sekarang udah PMK 7/2025. Itu nanti bisa diakses di laman MK, PMK itu ya. Jadi itu dicantumkan di dalam kewenangan mahkamah. Nah, kemudian terakhir karena permohonan pengujian ini berkaitan pasal 11 ayat 1 dan seterusnya Undang-Undang Kepolisian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini ya. Itu biasanya ditutup di dalam kewenangan mahkamah. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan kedudukan hukum pemohon, ini kan sebenarnya pintu masuk untuk pokok permohonan. Nanti coba dielaborasi terkait dengan norma ini, pasal 11 ayat 1 ini, apa kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai advokat ya, itu harus diuraikan. Apakah dalam menjalankan tugas sebagai advokat, lalu norma ini kemudian adanya kerugian yang dialami oleh pemohon ya, itu nanti diuraikan. Dan norma ini juga harus ada hubungan kausalitasnya dengan undang-undang dasar. Ya. Jadi kalau dalam permohonan ini misalnya dikaitkan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, itu dielaborasi sehingga benar ada pertentangan norma. Jadi kalau itu nanti tidak bisa diuraikan, kalau hanya sebagai advokat, mungkin selama ini dalam menjalankan tugas misalnya ada hal-hal yang terkait langsung dengan misalnya Kapolri. Atau jangan-jangan selama ini hanya terkait dengan tugas aparat kepolisian ya, tetapi tidak terkait langsung dengan Kapolri misalnya. Itu juga harus dielaborasi sehingga betul-betul nanti ada hubungan, ada kerugian konstitusionalitas dan ada hubungan sebab akibat atau causal verban undang-undang ini dengan norma yang diajukan ya. Nah, itu penting diuraikan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing. Nah, kemudian terkait dengan alasan-alasan permohonan ini kan sebenarnya Indonesia ini memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan struktur ketatanegaraan kita ya, Indonesia. Lalu kemudian kalau kita lihat kepolisian ini di negara yang lain kan tidak berdiri sendiri ya, ada bagian dari kementerian. Tapi di Indonesia ini kan ditempatkan sebagai sebuah kekuasaan yang terpisah, di mana itu menjadi kewenangan presiden untuk mengangkat, karena dia menjalankan tugas-tugas eksekutif sebetulnya juga ya, walaupun ada fungsi-fungsi yudisial dalam hal penyelidikan dan sebagainya. Nah, ini kan dalam menjalankan tugas ini, karena dia ditempatkan posisi yang tersendiri, apakah perlu dikontrol apa tidak? Kalau tidak dikontrol, maka ini kan menjadi domain kewenangan penuh dari presiden. Nah, kalau saya lihat semangat dari permohonan ini, Pak Windu maunya ini kan, kalaupun persetujuan DPR harus ada kriterianya ya, sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Nah, itu silakan mau dielaborasi seperti apa, tetapi ini karena terkait juga dengan desain ketatanegaraan, ini mungkin perlu juga ada rujukan ya, best practice di negara yang lain seperti apa soal posisi kepolisian, Kapolri ini ya kalau misalnya. Karena ini kan bicara tentang subjeknya kan Kapolri ya. Nah, itu supaya bisa memberikan argumentasi yang kuat bagi mahkamah supaya bisa masuk terkait dengan pokok permohonan ini. Tapi di sisi lain saya lihat, ini justru pemohon mengendaki mahkamah ini menjadi positif legislator. Kenapa? Karena normanya singkat sederhana tapi dibuat persyaratan-persyaratan. Ya, maksud pemohon benar supaya ada indikator yang jelas, kriteria yang dipakai oleh DPR untuk menilai ya calon Kapolri itu. Jadi tidak hanya sekedar penilaian politik misalnya. Nah, apakah itu perlu diatur di sini ataukah misalnya ini mungkin ada peraturan teknis lainnya misalnya, atau pelaksanaan dari undang-undang Kapolri ini bagaimana proses seleksi terhadap seorang calon Kapolri. Kan biasa kalau di militer atau TNI itu ada dewan yang mengangkat untuk pejabat tinggi ya, saya nggak tahu istilah kalau di kepolisian sebagai apa. Kan itu nanti biasa sudah punya kriteria tersendiri untuk mengangkat seorang menjadi calon Kapolri ataupun Panglima TNI ya. Wan Jakti kalau nggak salah istilah. Nah, itu apakah ini tidak cukup di situ, harus dimasukkan ke dalam norma ini ya. Ini juga nanti coba dipertimbangkan. Nah, kalau pemohon mengendaki hal seperti ini, maka ya itu harus diperkuat di dalam alasan-alasan permohonan ya. Jadi selain perbandingan dengan negara lain misalnya, teori asas doktrin, karena ini sebenarnya putusan MK yang dikutip terkait check and balances ini kan sebenarnya menunjukkan ada fungsi check and balances, kontrol ya, fungsi pengawasan oleh DPR yang merupakan representasi rakyat. Kalau misalnya tanpa pengawasan DPR kan itu berarti kekuasaan penuh pada presiden ya. Kita tahu dulu semangat reformasi dulu kan salah satu untuk membatasi kekuasaan presiden. Sehingga dalam hal pengangkatan Kapolri, Panglima TNI itu kan harus ada persetujuan DPR. Itu kan bagian dari check and balances. Tapi kalau pemohon merasa ini tidak atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum pasal 28D, ya silakan diuraikan itu ya. Supaya bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan permohonan ini. Nah, itu saya kira dari saya. Nanti soal petitumnya ini sebenarnya tidak terlalu lazim juga sampai teknis harus diatur oleh menurut pemohon untuk Mahkamah Konstitusi masuk ke sana ya. Tapi itu nanti silakan dipertimbangkan apakah perlu dicantumkan tambahan ini menjadikan MK jadi positif legislator. Nah, itu harus dibangun argumentasi yang kuat, aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya. supaya mahkamah bisa masuk pada hal itu. Kalau tidak kan susah. Kenapa misalnya pemohon tidak? Ini kan saya lihat ini semangatnya kalau dibuat makalah memberi masukan kepada DPR mungkin bagus juga ya, tidak mesti harus ke MK. Tapi silakan, ini kan hak dari pemohon ya. Jadi jangan lupa nanti dalam petitum itu ada lembaran negara, tambahan lembaran negara, itu kan belum ada tuh. Kemudian nanti pemuatan putusan ini dalam berita negara, ya itu kan juga ada format. Nanti lihat di dalam PMK itu ya. Jadi kadang-kadang pernah beracara di MK, tapi kalau kurang keseringan kan akhirnya kelupaan. Tapi nggak apa-apa, ini tugas hakim untuk memberi nasihatnya. Saya kira sementara dan saya itu yang mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia, Prof. Guntur, dipersilakan. Ya,
baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, Pancastaki Foe. Ini Saudara Windu Wijaya selaku prinsipal dan kuasanya ya, yang saya hormati. Saudara pemohon dan kuasa, saya mau tanya dulu, ini Windu Wijaya selaku advokat mengajukan permohonan ini dan sudah diregistrasi dalam perjalanan mau sidang menunjuk kuasa. Ini apa pertimbangannya nih? Karena kan ini saudara sudah menyampaikan, kenapa enggak sendiri saja? Karena kalau menambah kuasa berarti kan saudara mengeluarkan duit kan untuk jasa kuasa. Apa jasa kuasa enggak dibayar nih?
Ya, kebetulan ya, pendaftaran itu memang saya ajukan sendiri Yang Mulia. Ah. Dan memang berniat untuk hadir secara langsung, tetapi karena...
enggak pede?
Bukan, karena sesuai jadwal ada keperluan, saya kira saya tidak bisa hadir, lalu kebetulan...
Tadinya kemungkinan enggak bisa hadir.
Iya, karena itu.
Akhirnya meng-hire kuasa.
Kebetulan teman sama-sama di kantor hukum dan teman di penelitian. Yang
berarti tidak ada jasa anu ya? Wah, kasihan ya, harus...
Saling
kasih.
Bertukar pikiran saja.
Oh gitu, tapi transport setidaknya... Anda selesaikan dia punya transport. Jangan juga. Kasihan juga itu. Oke, itu sekedar untuk mengetahui. Berarti tadinya hampir tidak jadi datang, akhirnya nunjuk kuasa gitu ya. Oke. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan saja apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik. Saya langsung ke ini, legal standing ya, karena tadi sudah banyak lengkap, sudah masukan saya. Ke legal standing aja nih, saya mau tahu ini Saudara Windu Wijaya. Nah, kalau legal standing selaku advokat, nah apakah memang ada kejadian-kejadian yang saudara yang kaitannya dengan, ini kan Kapolri nih menjadi objek pengujian saudara biji, dari Undang-Undang 2022 itu isu Kapolri nih yang saudara mau angkat nih kan gitu. Nah, emang ada masalah apa Anda dengan Kapolri gitu? Apa nih?
Ya,
bukan figurnya ya, dengan lembaganya nih. Kita enggak berbicara figurnya, tapi meskipun saudara menyebut namanya Kapolri di sini, tapi apa nih masalahnya nih saudara nih? Sampai kenapa tergerak untuk mempersoalkan?
Sebenarnya Kapolri, dalam pandangan saya lebih kepada untuk dapat mengetahui secara pasti parameter hukum apa yang dijadikan acuan oleh DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon Kapolri.
Kenapa sampai saudara gelisah kalau tidak ada parameter yang sebagaimana saudara? Kenapa sampai harus gelisah gitu? Kenapa
ya, saya harus merujuk kepada beberapa penelitian saya terkait persetujuan-persetujuan yang diberikan ya oleh DPR pada periode-periode sebelumnya.
Jadi saudara melakukan penelitian juga menyangkut ini?
Saya memiliki penelitian terkait
penelitian-penelitian
itu.
Sebelumnya.
Tapi penelitian saya bersifat pribadi saja Yang Mulia.
Pribadi, ada enggak dokumen penelitian saudara yang bisa saudara tunjukkan bahwa saya ini pernah melakukan penelitian atau sedang melakukan penelitian?
Belum sampai pada kesimpulan akhir, tetapi insya Allah kami akan tuangkan dalam perbaikan permohonan. Tapi yang pasti bahwa...
Tapi dokumen itu enggak ada, belum ada juga. Baru dalam pikiran aja gitu.
Baru dalam pikiran, coret-coretan, dan kami ini. Tidak berkaitan langsung sebenarnya terkait isu Kapolri, tetapi lebih kepada bagaimana agar DPR dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan politiknya atas persetujuan terhadap usulan Polri yang diajukan oleh Presiden.
Nah, di situ jadi, berarti Anda berpikir bagaimana ini ada kriteria yang jelas bagi DPR dalam menilai, kan begitu, kalau betul. Itu apa, mendapat persetujuan dari persetujuan. DPR.
Betul.
Yang tapi ya ini kita mau cari ini, apa kerugiannya ini saudara ini?
Betul.
Kerugiannya karena nggak ada, nggak adanya itu.
Kami
menilai. Saya tanya prinsipal ini. Ya, saya tanya prinsipal saja langsung karena dia datang udah jadi saya tanya dia dulu. Supaya nanti kalau mau ditambahkan dari kuasa monggo.
Kerugian kami melihat bahwa akibat tidak adanya kejelasan parameter hukum bagi DPR dalam memberikan persetujuan, ya, maka melahirkan ketidakpastian bagi saya sebagai advokat untuk menilai keabsahan pemberian persetujuan tersebut. Jadi saya dalam
karena
kami
ketiadaan itu sebagai advokat Anda merasa dirugikan.
Ya, dalam dunia pendekatan-pendekatan itu, filsafat kami.
Sepertinya kalau saya melihatnya itu masih jauh ya. Mau kita mau tahu ini kerugiannya, ini kerugian konstitusionalnya seperti apa nih ya? Apakah potensial, aktual kan, aktual atau potensial, di mana kira-kira ini benang merahnya nih yang kita mau lihat ini. Tapi ya silahkan ya, bahwa Anda merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum kan begitu terkait dengan norma pasal yang diujikan ya. Ini ya.
Dan nah, insya Allah kami akan melakukan perbaikan.
Nah, bayangan saya begini saudara ya, Wijaya.
Baik.
Saya ini pernah bermasalah dengan kepolisian misalnya kan begitu. Ini contoh ya, ini sebagai contoh saja gambaran saya kasih contoh. Saya pernah misalnya saudara bermasalah dengan kepolisian. Pas saya persoalkan di kepolisian, gak bisa, mental, karena disuruh ke Kompolnas. Saya pergi adukan ke Kompolnas lagi. Di Kompolnas lagi, gak jalan juga. Ya, sehingga karena ini gak jalan, ya saya mau bawa kemana? Ya bawa ke Mahkamah Konstitusi menguji norma itu. Nah itu ada, sudah ada langkah-langkah konkret ya yang bisa kita duga apa, lihat bahwa Anda ini memperjuangkan haknya, konstitusionalnya, kemudian ternyata, nah ini kan belum ada saya lihat ini yang begitu-begitu itu. Nah kalau itu ada begitu, kita langsung lihat, oh iya betul ya, dia sudah mencoba melalui lembaga kepolisian, mentok, kan begitu. Ke Kompolnas juga mentok juga misalnya, kan begitu. Nah sehingga ya, saya terpaksa harus datang ke MK untuk menguji pasal itu. Kan begitu. Nah, itu baru namanya ada kerugian ya. Terlepas apakah nanti prosesnya di kepolisian itu ternyata nanti jalan atau bagaimana itu kan lain lagi. Nah, itu kira-kira gambaran saya sih seperti itu harap saya melihatnya gitu kan. Tapi kalau tidak ya monggo. Nah, sekarang kita masuk itu kepastian hukum ya. Nah, kalau Anda mendalilkan tidak ada kepastian hukum sebagai kerugian saudara, berarti kan kalau tidak ada kepastian hukum, berarti norma itu mestinya Anda katakan inkonstitusional. Nah inilah saya menganggap Anda punya logika ini jalan gak nih? Mestinya itu dipandang ini tidak ada kepastian hukum nih dengan norma ini nih. Oleh karena itu saya katakan ini inkonstitusional kalau masih seperti ini karena tidak kepastian hukum. Tapi kok saya lihat petitum saudara mengatakan tetap, ya, saudara mengatakan norma ini tetap, sini saudara menyebutnya di sini, tetap konstitusional. Berarti kan gak ada masalah kalau tetap konstitusional gitu. Berarti Anda minta fatwa aja ini. Karena tidak ada masalah dengan normanya. Buktinya petitum saudara mengatakan tetap konstitusional. Kecuali kalau Anda mengatakan inkonstitusional. Oh berarti sejalan dengan tadi kerugian saudara, ah, makanya ini saya katakan ini tidak konstitusional. Kan begitu? Nah, tapi kalau Anda mengatakan tetap konstitusional, berarti ya memang benar enggak ada kerugian saudara nih. Buktinya ini Anda mengatakan tetap konstitusional. Nah, itu dia, ya. Jadi di sini kalau saya melihat ini Anda minta fatwa. Minta fatwa nih ke Mahkamah Konstitusi. Enggak ada masalah dengan normanya, tapi saya pengennya ditambahkan kriteria ini yang sebagaimana saudara mintakan dalam petitum saudara. Ah, kalau minta kriteria seperti itu sebetulnya bukan ke mahkamah. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, ada lembaganya yang lebih tepat ke DPR itu. Minta di sana, mau minta apa saja, sepanjang DPR setuju, tidak ada masalah. Kan begitu. Karena di sini barang ini tidak ada masalah, kalau menurut petitum saudara nih. Karena tetap konstitusional kan. Nah ini kita bicara logika hukumnya nih. Berangkat dari kerugian yang saudara mengatakan rugi, makanya saya katakan tidak rugi saudara. Tapi Anda mengatakan rugi, oke saya ikuti Anda mengatakan ada kerugian, tapi kenapa? Logikanya terbalik. Kan begitu. Berarti ini tidak ada masalah dengan normanya. Karena saudara mengatakan tetap konstitusional. Kan sepanjang ya tidak di. Berarti dia konstitusional. Nah nanti kalau tidak ada ini baru dia tidak konstitusional. Kan begitu. Tapi kalau begitu ya karena tetap konstitusional. Lebih tepat kalau itu dimintakan ke lembaga pembentuk undang-undang. Ya, karena di sini ini ya mau melihat kalau ada orang dirugikan konstitusional dan menyatakan itu inkonstitusional. Nah, ini baru bergerak nih mahkamah nih. Kan begitu mestinya kan? Sebagai lembaga peradilan di sini kan tidak untuk menampung harapan-harapan orang tapi menyelesaikan kalau ada orang dipandang diperlakukan tidak adil. Kan begitu. Pasal 24 ya, mahkamah menegakkan hukum dan keadilan kan begitu. Nah, barulah di sini ini. Nah, ini tolong nanti didiskusikan lagi berdua ya. Pertimbang kalau perlu mungkin ada teman-teman Anda dalam firma hukum saudara, kantor saudara bisa diskusikan. Ya, gimana nih kalau begini nih? Daripada buang-buang biaya apa waktu, ya udah. Kalau memang itu apa namanya? Dipandang ini oh iya, daripada ini memang benar saya harusnya menyampaikan ini ke DPR pembentuk undang-undang. Karena saya tidak mau mengatakan ini inkonstitusional. Saya mau mengatakan dia tetap konstitusional loh. Kok di mahkamah bawanya? Sesuatu yang konstitusional kok dibawa ke mahkamah kan begitu. Padahal di sini lembaga peradilan untuk menilai ada enggak orang diperlakukan tidak adil. Kan begitu. Mesti logikanya kan. Ya lain soal kalau nanti mahkamah nanti mengatakan ini tetap konstitusional. Itu mahkamah yang ngomong begitu. Kan begitu mestinya ini. Aduh yang bangun logikanya. Makanya ini, nah ini yang barangkali yang perlu saudara. Apalagi kriteria yang saudara mintakan ini. Sebetulnya misalnya calon Kapolri adalah warga negara Indonesia dan perwira tinggi aktif. Ini kan sudah ada di Undang-Undang 2 2022 ini. Bahwa memang yang menjadi perwira apa namanya Kapolri itu adalah perwira aktif. Tidak boleh yang mantan polisi kan begitu. Yang purna harus aktif. Loh ini kan normanya sudah ada. Ngapain minta norma yang sudah ada gitu loh. Di undang-undang itu. Contoh. Calon Kapolri berwatakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan sudah ada semua. Apa kira-kira yang beda? Permintaan saudara sepertinya. Ya ibaratnya. Ngecat es gitu. Sesuatu yang tidak. Karena sudah ada normanya. Yang saudara mintakan ini. Calon Kapolri sehat jasmani dan rohani. Ya pastilah. Ya, ini sudah ada semua ini kan. Calon Kapolri memiliki integritas, ya iya. Enggak mungkin dia jadi perwira kalau tidak punya integritas dan seterusnya, kan begitu. Nah, apa artinya? Apa yang saudara mintakan ini ya kalau menurut saya ini ya ini sebagai anu ya, saya coba men-challenge Anda punya cara berpikir, tapi ini tidak bahwa mengatakan bahwa ini adalah apa preferensi saya belum tentu juga, karena itu tentu saya akan melihat nanti keseriusan saudara terkait dengan pengujian ini kan begitu. Karena ini kan baru pendahuluan sehingga masih ada kesempatan untuk kita apa namanya menyampaikan nasihat ya, terlepas dari nasihat yang saya sampaikan ini saudara terima atau tidak kan gitu. Karena itu wilayah otoritas hak prerogatif seperti ini, hak prerogatif presiden untuk menentukan Kapolri kan gitu. Nah, hak prerogatif saudara untuk menerima atau tidak nasihat. Tapi ini perlu supaya apa? Saudara bisa berpikir, oh iya, ini ada sudut pandang seperti yang disampaikan oleh hakim, kan begitu. Nah, sehingga Anda bisa timbang-timbangkan lagi, karena apa yang saudara katakan ini sampai 4 tambahan yang sebetulnya ini sudah ada di undang-undang, ya, untuk apa? Makanya saya masuk akal kalau saudara mengatakan itu kok konstitusional, dilihat dari sini, kan ini sudah ada semua, tidak ada yang berbeda, kan begitu. Nah, tetapi beda halnya kalau Anda mengatakan inkonstitusional, nah tentu lain lagi anunya, kan. Nah, ini semua adalah ya sebagai masukan, ya. Ya, tempatkan ini sebagai ya saran masukan yang sifatnya tidak mengikat, tapi itu merupakan satu sudut pandang yang bisa saudara pertimbangkan, ya. Karena selebihnya saya pikir tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Yang Mulia Pak Daniel, ya, soal-soal teknisnya. Mungkin itu dari saya cukup saja, saya Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.
Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu ya pemohon dan kuasa hukum, nanti dievaluasi lagi ya. Kalau memang tetap mau form diajukan, diperbaiki, silakan dipedomani apa yang dinasihatkan oleh hakim tadi. Meskipun juga bisa jadi tidak, bisa juga tidak dipertimbangkan atau tidak dipedomani, silakan, tapi sepenuhnya menjadi hak saudara. Tapi nanti kalau tidak dipedomani, nanti kalau mahkamah bersikap menilai permohonan tidak sebagaimana yang ada di kaedah-kaedah permohonan, nanti saudara juga akan ketemu terhadap penilaian mahkamah yang permohonan saudara tidak memenuhi syarat-syarat formal, memenuhi syarat-syarat sistematika dan lain sebagainya. Jadi yang penting memang harus di dalam kewenangan mahkamah ini dulu. Ini hanya mengutip pasal 24C, tapi semestinya pasal Undang-Undang MK, pasal 10 juga dicantumkan. Kemudian pasal berapa di Undang-Undang P3, kemudian di kekuasaan kehakiman juga ada di pasal 29, kalau mau mencari dasar hukum kewenangan MK menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Baru ditutup itu tadi, berdasarkan uraian tersebut di atas atau berdasarkan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berwenang mengadili atau memutus permohonan ini, mengadili, ya, gitu kan. Jadi harus mencantumkan berapa dasar hukum itu, ada di beberapa undang-undang itu. Kemudian di headingnya itu perlu juga bahwa karena sekarang sudah pakai kuasa Windu Wijaya SMH dan seterusnya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 3 atau 4 kuasa hukum itu, kan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal itu. Kemudian berkaitan dengan legal standing perlu dijelaskan juga lebih clear apa ada hubungannya antara saudara menguji Undang-Undang Kepolisian pasal 11 sebagai pemilih. Nah, itu ya kalau dikaitkan saudara yang memilih presiden, kemudian saudara yang memilih DPR, kemudian yang mengangkat Kapolri memang usulan presiden yang dengan persetujuan DPR, memang ada titik temu di sana, tapi terlalu jauh tidak itu antara kerugian konstitusional yang dimiliki, yang saudara alami dengan berlakunya norma pasal ini. Apa tadi sebagaimana disampaikan oleh para hakim sebelumnya tadi, sejauh mana kerugian konstitusional saudara. Kalau saudara punya laporan ke kepolisian yang tidak direspon, kemudian karena Kapolri sudah memegang jabatan cukup lama sehingga hak saudara sebagai warga negara untuk mendapatkan polisi yang mempunyai orientasi apa atau paradigma yang lebih menjadi tidak bisa teraktualisasikan, itu kan harus ada hak konstitusional saudara yang secara paling tidak secara aktual maupun potensial berhubungan dengan pasal 11 itu, dengan tupoksinya atau tugas utama kepolisian itu, khususnya Kapolri. Tapi kalau soal saudara yang di-challenge adalah soal kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan, termasuk presiden di dalam mengangkat, mengusulkan Kapolri itu bisa jadi itu terlalu jauh. Nah, itu sehingga harus bisa menjelaskan kerugian konstitusional yang lebih real, lebih aktual. Kalaupun potensial juga bisa, tapi tidak dalam konteks sebagai pemilih, terlalu jauh, karena itu kan kewenangan DPR yang bisa jadi kewenangan DPR yang Anda mandatkan sebagai pemilih itu banyak sekali, tidak hanya soal persetujuan terhadap Kapolri. Nanti menjadi bias, tidak fokus. Jadi hubungan sebab akibat atau kausal perbannya itu tidak. Coba nanti dibaca yang berkaitan dengan ini, kan sudah mencantumkan putusan 06 tahun 2005 dan 11 2007. Syarat-syarat untuk mempunyai anggapan kerugian hak konstitusional itu kan ada A sampai E ini. Adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian antara hak konstitusional dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian harus mempunyai hubungan kausalitas, sebab akibat atau kausal perban. Nah, kemudian apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian tersebut tidak terjadi atau tidak akan terjadi kalau potensial. Ini memang harus perlu pencermatan ini, Anu Windu. Tidak bisa secara... Jadi ya prinsipnya terlalu jauh kalau saudara mendalilkan sebagai pemilih, baik yang memilih presiden maupun yang memilih DPR, kemudian dalam konteks ketika mengusulkan dan menyetujui pengangkatan Kapolri. Jadi harus ada hak konstitusional saudara yang merasa dilanggar dengan berlakunya norma undang-undang. Kalau berkaitan dengan hak saudara sebagai pemilih atau sebagai advokat, kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang itu, kan kewenangan DPR dan kewenangan presiden kan sangat luas. Tidak kepada fokus pada bagaimana ketika pengangkatan Kapolri berkaitan dengan pasal 11 itu. Ini nanti dianu kembali. Kemudian di alasan-alasan permohonan juga harus dikaitkan dengan dasar pengujian. Undang-undang dasar kan ini sederhana sekali. Hanya menyebut pasal 28, tapi tidak mengkontes dengan apa hak konstitusional saudara yang kemudian dirugikan dengan berlakunya pasal 11 ini di dalam posita, dalam uraian kerugian hak konstitusional itu. Apa ketidakpastian hukumnya, apa kemudian pertentangannya dengan dasar pengujian, dengan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, apa ini harus diuraikan. Sudah punya buku ini kan, apa PMK 7/2025? Itu nanti yang dijadikan rujukan yang baru, yang dulu kan PMK-nya 2/2021, sekarang 7/2025. Kemudian petitumnya harus, kalau memang ini dinyatakan konstitusional, langsung saja disebutkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, nah, sepanjang dimaknai. Itu saja. Tapi secara umum bahwa ketika mempersoalkan norma undang-undang, ya seharusnya bertentangan kalau memang ditemukan adanya ketidakjelasan, menurut saudara kan, adanya ketidakpastian, parameter-parameter tadi, berarti pasal 11 itu seharusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai calon Kapolri harus memenuhi bla 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 tadi itu. harus berpangkat apa, perwira, sehat jasmani rohani, berintegritas. Meskipun itu sekali lagi juga bisa jadi nanti irisannya dengan kok MK terlalu masuk dengan serat-serat yang ada di norma yang bisa jadi irisannya dengan positif legislator, itu yang saudara juga harus pertimbangkan. Di samping memang parameter-parameternya sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang itu. Nah, kalau cuma minta penegasan begitu kan nanti enggak ada persoalan konstitusionalitas. Karena kan memang sudah ansi seperti itu. Baik, ada yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia, terima kasih atas ya. Nasihat. Insya Allah pada perbaikan permohonan kami akan memperbaikinya yang mulia.
Baik, jadi penting petitum tadi ya supaya dicermati. Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan hingga hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau nanti ada penjadwalan sidang untuk perkara ini diperbaikannya nanti di tanggal 8 Oktober di atas jam 12, saudara tidak menunggu persidangan itu baru diserahkan permohonan perbaikannya, tapi diserahkan sebelum jam 12. Supaya kami dari Majelis Hakim bisa mempelajari perbaikan permohonan yang saudara sudah serahkan. Baik, ada pertanyaan? Cukup?
Cukup yang mulia.
Baik. Nanti kalau sidang pakai toga ya.
Karena baik yang mulia.
Kan saudara,
mohon maaf.
Publisium nobile itu kan harus dijaga marwah itu. Cukup yang mulia. Baik. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi.